Πάμε να τα δούμε όλα αυτά πώς εκτιμάτε ότι θα αποτυπωθούν στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας με τη βοήθεια του αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαλάκη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα για τις ανακοινώσεις, αν θεωρείτε ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και κυρίως στο σωστό χρόνο.
Κοιτάξτε, σήμερα δώσαμε μία ανάλυση στη δημοσιότητα, στην οποία τονίσαμε ότι σε περιοχές ή σε χώρες που πήραμε δεδομένα κυρίως από το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα, σε περιοχές που δεν έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός ηλικίας κυρίως πάνω από 65 αλλά και 80 ετών, που είναι το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι αυτοί όσο απελευθερώνονται τα μέτρα και εξαιτίας της όμικρον που είναι πολύ μεταδοτική, διατρέχουν τον κίνδυνο να μολυθούν. Και από εκεί και μετά εξαρτάται από την αντοχή του νοσοποιητικού του συστήματος εάν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον ιό. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, μας λένε από το Χονγκ Κονγκ ότι τις τελευταίους δύο μήνες εξαιτίας της όμικρον οι θάνατοι ανέβηκαν 40 φορές. Κυρίως επειδή ο ιός βρήκε λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας τους ηλικιωμένους, και έτσι το 71% από αυτούς τους θανάτους ήταν ανεμβολίαστοι. Το 25% είχε λάβει το κινέζικο εμβόλιο, το Sinovac, το οποίο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, και ένα 4% είχε λάβει άλλα εμβόλια. Οπότε κοινωνίες οι οποίες έχουν υψηλό ποσοστό εμβολίας των πάνω των 80 ετών θα έχουμε αρκετούς θανάτους. Οπότε η απελευθέρωση των μέτρων χωρίς να προστατευτούν αυτές οι κατηγορίες των ανεμβολίαστων θα έχει συνέπειες για αυτούς και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
Άρα μας λέτε, κυρία Τσαλάκη, αν καταλαβαίνω σωστά, ότι ο σκληρός δείκτης των ανθρώπινων απολειών, ενώ υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης ό,τι αφορά τα κρούσματα, αλλά ο σκληρός δείκτης των ανθρώπινων απολειών θα επιμείνει. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς, διότι σε εμάς έχει εμβολιαστεί περίπου το 71% του πληθυσμού με δύο δόσεις και αρκετά μικρότερο με τις τρεις δόσεις. Και ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει εμβολιαστεί καθόλου. Βέβαια, ένα ποσοστό έχει νοσήσει, αλλά και η νόση μετά από τρεις μήνες ολοένα και εξασθενεί η ανοσία που είχε το άτομο από την νόσηση. Οπότε τα άτομα τα οποία έχουν προκείμενα νοσήματα και τα άτομα μεγάλης ηλικίας θα βρεθούν περισσότερο επιτεθειμένα από ποτέ, για δύο λόγους. Πρώτον, ότι οι υπόλοιποι δεν τηρούν πλέον τα μέτρα, και δεύτερον, λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας της όμικρον και κυρίως της όμικρον 2.
Το οποίο δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, γιατί το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, όπως περιγράφεται και στην ανάλυση σας, περίπου το 20% άνω των 80 ετών είναι μη εμβολιασμένο.
Ακριβώς, είναι μεγάλο ποσοστό, και ένα αντίστοιχο είχε η Νότια Κορέα, και μέσα σε δύο μήνες εξαπλασιάστηκαν οι θάνατοι.
Οι θάνατοι εξαπλασιάστηκαν σταθερά εντός αυτών των ηλικιακών κατηγοριών.
Ναι, αυτούς τους δύο μήνες. Σε δύο μήνες μέσα, από τότε που εμφανίστηκε η όμικρον. Οπότε αυτά τα στοιχεία που έχουν τις άλλες χώρες είναι ανησυχητικά. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους ηλικιωμένους, και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το παρελθόν, διότι ο ιός ούτε είναι εποχικός όπως την γρήπη για να μας αφήσει με το που έρθει η άνοιξη, και ούτε έχει εξαφανιστεί ο ιός, εξακολουθεί και υπάρχει.
Πόσο μάλλον, μιας και μιλάτε για αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, όπου μιλάμε για μια επίμαχη περίοδο, όπου σίγουρα ερχόμαστε πιο κοντά στους ηλικιωμένους, μιλάω για την περίοδο του Πάσχα, όπου οι οικογένειες θα ξαναβρεθούν. Μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα αυτούς τους μήνες, για παράδειγμα, πολλές οικογένειες να έρθουν κοντά, εγγόνια, ξαδέλφια, θείοι κτλ. Με τους ηλικιωμένους παππούδες. Και βεβαίως και η εκκλησία, που έχει με την έννοια ότι είναι κατεξοχήν μια εορτή της Ορθοδοξίας το Πάσχα με την Ανάσταση, όπου κατεξοχήν συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων.
Ακριβώς, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα λόγω των εορτών του Πάσχα, γιατί είχαμε το 20 είχαμε lockdown την περίοδο του Πάσχα. Πέρυσι είχαμε μια πιο χαλαρή κατάσταση και φέτος υπολογίζουν όλοι να περάσουν πιο ελεύθερα, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους που δεν είναι εμβολιασμένοι, διότι είναι αρκετά εκτεθειμένοι. Να υπενθυμίσουμε εδώ και να πούμε ότι όποιος έχει κάνει και τις δύο δόσεις προφυλάσσεται περίπου κατά 80% από την διασωλήνωση, δηλαδή την βαριά νόση ουσιαστικά, και κατά 94% αν έχει κάνει και την τρίτη δόση. Οπότε όλες οι μεγάλες ηλικίες θα πρέπει να ξεκινήσουν να εμβολιαστούν πριν να είναι πολύ αργά, διότι βλέπουμε και οι εμβολιασμοί αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν τελματώσει.
Κύριε Καθηγητά, η κυβέρνηση σήμερα προχώρησε στις ανακοινώσεις μέσω του Υπουργού Υγείας, όπου έχουν χρονικό ορίζοντα έναρξης η απελευθέρωση την 1η Μαΐου, δηλαδή μετά το Πάσχα. Ωστόσο, αναρωτιέται κανείς με την περιγραφή που κάνετε, αν ήταν δόκιμο επικοινωνιακά πάντα και όχι στην ουσία, τώρα να ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, δηλαδή η αποκλιμάκωση, και δεν ήταν φρονιμότερο, να το θέσω έτσι, οι όποιες ανακοινώσεις να γίνουν ακριβώς μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, να σας πω εγώ, ακριβώς δηλαδή μετά την Κυριακή του Πάσχα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήδη τώρα δημιουργείται ένα κλίμα που ναι μεν θα ξεκινήσει να ισχύει η απελευθέρωση των μέτρων από 1η Μαΐου, αλλά ήδη ένα κλίμα χαλάρωσης με τις ανακοινώσεις αυτές υπάρχει και στην ψυχολογία του κόσμου. Α, εδώ όλα τελειώνουν, πάμε σιγά σιγά. Τι 1η Μαΐου, τι 20-25 Απριλίου, λέω εγώ τώρα. Μήπως θα έπρεπε επικοινωνιακά, ξανά το λέω, να περιμέναμε να ολοκληρωθεί αυτή η κινητικότητα με τους όποιους περιορισμούς και σε επίπεδο ψυχολογίας, προκειμένου να προστατευτούν αυτές οι ηλικίες, άστο.
Κοιτάξτε, υπάρχει συνεχή προσπάθεια της πολιτείας εδώ και 1,5 χρόνο περίπου οι ηλικίες αυτές να εμβολιαστούν. Μέχρι τώρα που ο υπόλοιπος κόσμος προστατευόταν, προστάτευε έμεσα και αυτούς. Τώρα που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον αυτή η προστασία για να προστατεύονται τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί, και το βλέπουν πλέον αυτό ως μια γενική στρατηγική σε όλες τις χώρες. Είναι η στρατηγική στα πλαίσια του ότι θα μάθουμε να ζούμε με τον ιό, οπότε ουσιαστικά θα πρέπει τα ευάλωτα άτομα να αυτοπροστατεύονται, και η αυτοπροστασία είναι να τηρούν τα μέτρα ή να κάνουν το εμβόλιο. Από εκεί και μετά οι κοινωνίες πρόκειται να λειτουργήσουν, διότι πέρα από την καταστροφή που έχει συμβεί στις οικονομίες τα δύο τελευταία χρόνια, η κρίση της ενέργειας πέρυσι και η κρίση των τιμών εξαιτίας της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία, να δώσουν σημαντικά χτυπήματα στην κοινωνία, και κυρίως με την αύξηση των τιμών, η οποία στα τρόφιμα θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι, και θα επηρεάσει σίγουρα και τον τουρισμό, που μπορεί να έχουμε σημαντικές ροές τουριστών φέτος, αλλά όχι μόνο κέρδη θα υπάρχουν, πιθανόν κάποιοι που έχουν κλείσει συμβόλαια με περισσότερες τιμές να μην βγάλουν ούτε το κόστος. Όλα αυτά δείχνουν και πιέζουν σε μια κατάσταση η οικονομία να δουλέψει όσο το δυνατόν περισσότερο, και μπορέσουμε τουλάχιστον μέσα από τον τουρισμό να καλύψουμε αυτά τα υπερβολικά κόστη διαβίωσης πλέον, που διαφαίνονται ότι ίσως να έχουν και μια αρκετά επιμονή για τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Περιγράφεται ότι θα πρέπει να γίνει μια, δεν θα πω αλλαγή στρατηγικής, αλλά σίγουρα πιο στοχευμένη στρατηγική σε ό,τι αφορά την προστασία από βαριά νόση των ηλικιωμένων, και όχι κυρίως στην επίτευξη του επιδιωκόμενου ποσοστού που περιγράφεται ως ανοσία της αγέλης σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμένους. Αλλά θέλω να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Εδώ τώρα δεν επιβεβαιώνεται ούτε ότι βαδίζουμε καθαρά προς τη μία πλευρά, ούτε προς την άλλη. Ανοσία της αγέλης δεν έχουμε, γιατί συνεχώς είμαστε στο μείον, δηλαδή εκεί που πάμε να χτίσουμε συνεχώς μειώνεται, με την έννοια ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος των αρχικώς εμβολιασμένων, κάποιοι από αυτούς δεν σπέδουν να κάνουν την τρίτη δόση και πάει λέγοντας. Και από την άλλη έχουμε σταθερά ποσοστά υψηλά, όπως είπαμε πριν από λίγο, 20% των 80 και άνω, όπου παραμένουν ανεμβολίες. Άρα δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί ή πιστεί και εκείνοι να κάνουν το εμβόλιο. Άρα ούτε η μία στρατηγική έχει αποδώσει, ούτε η άλλη.
Ουσιαστικά η ανοσία της αγέλης δεν έχει επιτευχθεί έτσι όπως είχε σχεδιαστεί στην αρχή. Βέβαια όμως έχουν αλλάξει και τα δεδομένα του ιού, διότι η υψηλή μεταδοτικότητα φτάνει στα άτομα τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί σήμερα με τις μάσκες και την αποστασιοποίηση. Οπότε τα δεδομένα δεν είναι ίδια με τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η υψηλή μεταδοτικότητα ξεπερνάει την ανοσία, γιατί καθώς βλέπουμε ακόμα και εμβολιασμένοι με δύο δόσεις, αν δεν έχουν πάρει την τρίτη δόση μετά το τρίμηνο, έχει εξασθενήσει η ανοσία τους και μπορεί να αποσβηθούν από τον ιό. Οπότε τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά και αυτή τη στιγμή πολλά από τα στοιχεία στο εξωτερικό, αλλά και τα δικά μας στοιχεία, το επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε να προστατευθούν οι μη εμβολιασμένοι και κυρίως οι μεγάλες ηλικίες και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, επειδή αναφερθήκατε και γίνεται αναφορά και στην έκθεση που δημοσιεύσατε σήμερα για την περίπτωση της Κίνας και κυρίως με επίκεντρο την Σανγκάη, όπου περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στη δεύτερη εβδομάδα του καθολικού lockdown, με εικόνες που είναι έτσι πρωτοφανείς, για τους Κινέζους όχι, για εμάς σίγουρα, μετά την διαπίστωση ότι έχει αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των κρουσμάτων εξαιτίας αυτής της μετάλλαξης, της όμικρον. Πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις εικόνες, χιλιομετρικά σίγουρα, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να είμαστε?
Κοιτάξτε, η Κίνα δεν έχει περίπου το 48% ηλικίας πάνω των 80 ετών ανεμβολίας τους. Οπότε αν αφήσει τον ιό και κυκλοφορήσει έστω και λίγο, θα δει τεράστιο αριθμό θανάτων. Η Κίνα ακολουθεί τη στρατηγική του zero COVID, δηλαδή κανένα κρούσμα. Τώρα στους τελευταίους δύο μήνες δεν μπορεί να το καταφέρει, γιατί κάθε μέρα έχει 1.000, 2.000, 3.000 κρούσματα, αλλά καταφέρνει να μην φτάσει στους ηλικιωμένους με τα αυστηρά μέτρα και την προστασιοποίηση που επιβάλλει και το ολικό lockdown ουσιαστικά σε πόλεις μεγάλες σαν τη Σανγκάη, που έχουν πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα, και την πόλη όπως τη Σιντζέν. Η Κίνα έχει την υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχει την πολυτέλεια να κλείσει για λίγο την οικονομία της. Και αν χάσει το 8% άνω του ΑΕΠ, αν γίνει 5 ή 3, είναι πολύ σημασία. Άλλες φορές όμως δεν μπορούν να πάνε σε αυτή την κατάσταση, διότι η επιπτώση στην οικονομία σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές και του τροφίμων και της ενέργειας και των αγαθών είναι πλέον απαγορευτικές. Οπότε η οικονομία θα ξεκινήσει κάποια στιγμή να λειτουργεί κανονικά, και επιμένουμε, και γι' αυτό κάναμε αυτή την ανάλυση, ότι πρέπει να προστατευτούν οι μη εμβολιασμένοι και κυρίως αυτοί με υποκείμενα νοσήματα και οι μεγάλες ηλικίες με κάθε μέσο.
Ουσιαστικά για να κάνουμε μια σύγκριση, την ώρα που σε εμάς ένας στους 5 80χρονους είναι ανεμβολίαστος, στην Κίνα είναι ένας στους 2 επί της ουσίας. Και αυτό αποτυπώνει το γεγονός ότι αναγκάζει τους Κινέζους να λάβουν τέτοια σκληρά μέτρα.
Ακριβώς, γιατί αν έχουν και ξεφύγει ο ιός θα βρει πάρα πολλά άτομα μεγάλης ηλικίας για να τα στείλει στη διασωλήνωση.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συζήτηση και βοήθειά σας στο να αποτυπώσουμε τα πράγματα όσο έχουν. Σας ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, από την ερευνητική ομάδα το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου ο Κρήτης, με την σημερινή δημοσίευση της νέας έκθεσης που περιγράφει αναλυτικά και τα στοιχεία που προκύπτουν σε σχέση με την ακτινογραφία, την επιδημιολογική στη χώρα μας, αλλά και σε σχέση με τα ευρήματα που υπάρχουν από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα της Κίνας. Στην Κίνα, που όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, 25 εκατομμύρια άνθρωποι, στη Σανγκάη συγκεκριμένα, βρίσκονται για δεύτερη εβδομάδα υπό καθεστώς καθολικού lockdown, και οι αρχές διαπίστωσαν ότι έχουμε μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, όπου συνεχώς έχουν αυξητικές τάσεις, και προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση, στην αρχή εφήρμοσαν μια μερική κατάσταση lockdown σε κάποιες περιοχές δηλαδή. Ωστόσο, αυτό δεν απέδωσε και πολύ γρήγορα αναγκάστηκαν από τις 3 Απριλίου ουσιαστικά να θέσουν σε καθολικό lockdown όλη την περιοχή. Και εκεί, και στην Σανγκάη δηλαδή, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για οικονομικούς λόγους. Και αυτό γιατί ο βασικός λόγος όπου η συγκεκριμένη πόλη αναγκάστηκε να δει με μερικά βήματα την ανάγκη ενός καθολικού lockdown και να μην πάει αμέσως στην πιο σκληρή λύση, έγινε στο γεγονός ότι η Σανγκάη συνεισφέρει περίπου στο 3% του ΑΕΠ της Κίνας και αποτελεί πάνω από το 10% του συνολικού εμπορίου της χώρας τα τελευταία 4 χρόνια.